Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Dnes je 6. apríla a toto je jeho 132. časť. A dnes si povieme niečo o rozumných drogách, o tom, o čom sme si už rozprávali v časti predtým. Teda mali sme si rozprávať, ale nepodarilo sa, takže jeden nám porozpráva niečo o tom, že prečo slony sú idioti, teda či ozaj sú alebo nie sú.
Možno nám porozpráva.
Možno, áno, keď zase neodíde. A taktiež by mal komentovať nejakú kritiku alternatívnej medicíny od tvorca Wikipédie. No a ja vám porozprávam niečo o tom, či máme nejaký prekladač z delfínštiny.
Nemáme. Ďalšia téma.
No, takže
a čo delfín môže povedať? Chcem sardínku. Wow. I'm impressed.
No. Takže ja skúsim to trošku rozvinúť, než na to, že nemáme a tak. Takže ako vieme...
Takže máme?
A uvidíme, na čom sa dohodneme. Ako vieme, delfíni vysielajú tie svoje piskoty na rôznych frekvenciách až do výšky 200 kHz, čo je 10 krát vyššie, ako my môžeme počuť. A ako už vieme dávnejšie, Joyner tu spomínal niečo o tom, že identifikovali, že sa volajú menom, nie? No a taktiež, čo vieme z nášho, z našej interakcie s nimi, že delfíni rozoznávajú slova v poradí, hej, to znamená, že keď mu poviem, že prinies, ja neviem, surf ku mne, ako ku plavcovi, tak donesie mi surf, alebo keď mu poviem dones plavca k surfu, tak donesie plavca k surfu, hej. Že vedia rozoznať takéto už pomerne komplikovanejšie vetné syntaxe.
Aj vidíš, inak ako si hovoril s tými frekvenciami a si spomenul, že som počul v podcaste, že nejaký chlapík si vymyslel prevratnú technológiu na pesničky, že budú mať až 190 kHz alebo koľko rozsah. A údajne to niektorí ľudia vedia počuť.
Au. No,
a 24 bitov hĺbku to má mať a tak ďalej. O to môžeme porozprávať možno na budúce. To bola celkom dobrá téma. Audiofilská.
A čo sa stalo? Vlastne tí výskumníci pozorovali skupinku takú, ja neviem, pod sa mi nepodarilo preložiť, znamená to pod delfínov z angličtiny je niečo ako čeľaď delfínov v mori, alebo neviem, húf, vidíš, teraz ma to napadlo. Takže húf. Máš húf rýb a máš húf delfínov. No neviem, v čom sa delfíni skupujú. V angličtine je to pod slovenský preklad, sa mi nepodaril nájsť poriadny na to.
Črieda.
Skupina?
A niečo také. No, v každom prípade pozorovali túto skupinu 25 rokov a sa s nimi hrali a tak. A naimplantovali im jedno umelé slovo, čo bolo sargassum. A to umelé slovo znamenalo nejaký druh morskej bylinky, či sa, no, proste somariny morskej trávy. A
čo sa... im naimplantovali? A čo to znamená?
Naučili ich? Proste ich do ich reči, alebo znakov, alebo piskotov proste pridali tento piskot, aby ho vedeli potom následne identifikovať, hej. No a potom robili taký výskum pomocou vecičky, ktorá sa volá, že chat, čo je nejaký Catalan Hearing and Telemetry, takže nejaké počúvacie a telemetrické zariadenie. A
čo je telemetrické zariadenie?
To je to, že pisknem ti správa a počuješ, že to ide správa plus minus. A tak by som to zjednodušil teda. No, a takže vlastne pomocou toho chatu zistili, že delfíni použili to sargassum, keď sa bavili medzi sebou, hej. Ale samozrejme na to sa znesla trošku vlna kritiky, pretože to počuli iba raz, čo nemusí absolútne nič znamenať. Na druhej strane to znamená aspoň to, že sa dokázali naučiť to, čo sme sa my im snažili povedať, s tým, že ďalšia časť tej kritiky bola, že to sargassum išlo na vyššej frekvencii, než ako my sme im to dávali, hej. Ale to môže byť aj kvôli tomu, že je im to tak pohodlnejšie, červie. No, a v každom prípade, čo sa deje ďalej, je, že na Delfiny sa použila taká vecička, ktorá sa volá, že detektor vzorov. Tak to je také zariadenie, ktoré bolo vyvinuté na univerzite umelej inteligencie a dokáže...
Počkaj. Skôr ako budeš pokračovať ešte ku tomu, som myslel, že budeš pokračovať ku tomu, čo si hovoril predtým. Jednoducho, oni zdetekovali iba to, že nejaký delfín zopakoval nejaký zvuk, hej?
Áno. Hej, to je prečo nejaké významné. Ale len raz. Ale to nie je nič ďaleka koniec, hej? Takže... Okay. No, v každom prípade ten detektor vzorov dokáže napríklad z videa znakovej reči identifikoval zo 40 znakov 23, hej? A on dokáže len vyzdvihnúť, že aha, toto je niečo špeciálne. Nevie povedať, že čo to znamená, hej, to už musí priradiť človek. No, a oni cez leto študovali, myslím, že to bolo v roku 2013, nie som si istý, a vzorku 73 pískov od tých delfínov a predbežne 8 z nich identifikovali ako ten detektor vzorov ich identifikoval, že niečo výnimočné a niektoré z nich identifikovali na komunikáciu medzi matkou a mláďaťom. A na základe toho by sa dalo povedať, že asi tam bude nejaký jazyk a keď nie vyslovene jazyk, tak aspoň majú nejaké signály, vieš, napríklad, že poď, choď a podobne. A je to stále ešte len predbežná vec. A takže to, čo tvrdili niektoré články, nie je ani zďaleka pravda, že máme prekladač z delfinštiny do angličtiny. A toto je možno...
Nemáme zjavne vôbec, ani zďaleka. Ani... Som to nenazval prekladačom.
Áno. A v každom...
Keby niekto dal taký prekladač z angličtiny do slovenčiny a mi povedal, že no, toto tam slovo niečo je výnimočné, hej, tak by som povedal, že tá díky moc.
Hej, hej. Asi tak. A v každom prípade druhá fáza projektu bude nasledovať toto leto, kde už sa majú snažiť reálne identifikovať, o čom sa bavia a zároveň aj s nimi komunikovať. Lebo doteraz sa snažili komunikovať s tými delfínmi, takže im tam dali nejakú podmorskú klávesnicu a to im pískalo a somariny, hej. A evidentne majú celkom vysoké porozumenie, takže sa uvidí. Ale od tých tvrdení je to ďaleko, ďaleko, ďaleko.
Ja celkovo tomu, nikdy som nerozumel tomu, prečo ak nejaké zviera má reč, tak prečo máme nejaký veľký problém porozumieť tomu, hej. Keď si tak predstavím, že nejaké decko šupneš do cudzej zemi a keď sa bude iba týždeň počuť iba tú reč, tak sa naučí tú reč, hej.
Že navrhuješ hodiť decko do bazénu s delfínmi.
Nie, to platí pre do dospelého viac menej tiež, hej. Len ide o to, že vyzerá, že sme schopní veľmi dobre aspoň tej našej reči veľmi rýchlo sa ju naučiť, hej, až prekvapivo rýchlo. Tak nepochybujem o tom, že delfínska reč, ak nejaká je, tak by bola podstatne rozdielná, ale neviem, prečo to trvá 40 rokov, alebo koľko, vieš, skúmania, neviem ešte, čo rozprávajú. To mi pripadá také strašne divné. Ako možno, že asi nechápem, aké sú tam nejaké problémy, alebo čo, hej. Ja si predstavujem, že vidím delfína, a čo ja viem, tak vidím, že urobí pí, mí, mí, hej, a urobí, ja neviem, nejaké salto, tak si poviem, že OK, salto je pí, mí, mí, nice, ideme ďalej. No, takým spôsobom si chcem mimo predstavujem nejaký slovník. No?
Našli zatiaľ tri druhy tých signálov, ktoré posielajú, ktoré úspešne identifikovali. Jedné sú, ktoré používajú na vzdialenú komunikáciu, údajne, to výskumné centrum. Ďalšie, ktoré používajú na orientáciu sa v priestore. A ďalšie, ktoré používajú na niečo ako boj, alebo niečo také, keď sa tam medzi sebou naťahujú.
Na dávky, hej.
Čedvie. A
ty si tučný.
Ďalší problém, ktorý tam riešili mimo iného s tou telemetriou je ten, že keď ten delfín pískne v tej vode, tak ty nevieš, odkiaľ to presne prichádza, hej. A aspoň doteraz nevedeli, keď mali nahrávacie zariadenia.
No, ale ani delfín to nevie. Delfín vie, ne? Či?
Delfín to vie identifikovať. No. On je mrcha, ktorá má tú telemetriu v hlave nejakú.
No, tak hlavne asi sú zvyknutí počúvať vo vode, ne?
Hej, no a teraz vlastne už pokročili s tým, že aspoň vedia identifikovať, že od ktorého delfína čo ide plus minus, hej, ako nie je úplne 100% asi, ale takže, no. A to, keď si vezmeš, že ja neviem, jak sa snažili to robiť doteraz, hej, ale ten rozpoznávač tých vzorov je pomerne nová vecička, má iba niekoľko rokov, hej, a bol vyvinutý vďaka pokroku na poli umelej inteligencie. Keby si chcel ty ako človek rozoznávať nejaké zvuky od delfínov, tak asi nemáš veľmi šancu.
No tak hovoríš, ja tiež nechávam, že čo robí tá umelá inteligencia. Ukáže, že niečo je dôležité.
Mm-hmm.
What the hell? Aký to má zmysel, význam? Veď my vieme, že to pískanie je nejaké dôležité, nie?
No nie, nevieš. To je práve to, že my si vôbec nie sme istí. Hej, takisto ako, ja neviem, gesta opíc, hej, alebo podobne. A nevieš, ktoré z tých gest reálne niečo môže znamenať. A, alebo ešte krajší príklad je tá znaková reč, hej, proste keď ja tam budem mlátiť rukami hore-dole, tak nenájde v tom tie vzory, hej. Tá umelá inteligencia teda nemala by nájsť. Kdežto znakové reči ich nájde.
Že keď sa niečo opakuje, nejaký...
A nemusí sa len opakovať vyslovene, ale ty, ona... Ja neviem, najľahšie sa to asi sú ty na matematike, hej. Máš náhodné čísla a nenájde nič, ale napríklad budeš mať niečo v štýle, okay, že náhodné číslo a potom bude 10, 10, 5, 5, 10.
Tak niečo to, menej náhodné. Jednoducho.
Hej, tak zistí, že aha, že toto nesedí do tej náhodnej vzorky a môže to byť nejaký vzor, hej.
OK, chápem.
Takže tak nejak to funguje, to vyhodnocovanie plus minus veľmi, toto ako, to je úplne masakrálne zjednodušené, hej. A teda z toho, čo ja som porozprával. No, ja, ale pointa na to,
nepotrebujeme ísť až do nejakých elektrických rozvodov a tam ukazovať, jak to šupú do vody.
Hej, no ale pointa celého toho je, že toto, čo tvrdili v tých článkoch, je trošku vzdialené realite. Takže fáza projektu 2 ináč je plánovaná fakt tak, že chcú spraviť real-time prekladač z delfínštiny do angličtiny, čo im veľmi držím palce, lebo ja som strašne zvedavý, o čom sa delfíni bavia, ak sa teda bavia. A napríklad, že ďakujeme za všetky ryby a ideme preč. Ale no, toto predbežné vyhlásenie, že máme, nie, nemáme. Takže tak. Neviem, asi všetko k tomuto.
Dobre, tak sa môžeme presunúť na našu takú pravidelne nepravidelnú rubriku, ktorá sa zaoberá nejakou známou osobnosťou z oblasti vedy. Tentokrát som na rade ja, pretože som minule neuhádol, o koho sa jednalo. A moji dva kolegovia, takisto aj vy poslucháči, sa môžete snažiť čo najrýchlejšie zistiť, že o koho ide, o akú známú osobnosť. Ja budem postupne hovoriť nejaké fakty o nej. Čím ďalej, tým viac známe. Aspoň tak som sa to snažil nejak zoradiť. Takže, osoba, o ktorej hovorím, bola zvolená v roku 1999 za jedného z 10 najväčších fyzikov všetkých čias.
Peťo Higgs?
Nie. Osoba sa zaoberala kvantovou mechanikou a fyzikou častíc. Nebol to Higgs, hej?
Oppenheimer.
V 99.
V 99. hej, to je pomerne neskoro.
Napísal viacero kníh a bol v populárnych dokumentoch, vďaka ktorým sa stal veľmi známym popularizátorom vedy.
Števo Hawking.
A fyziky. Kto?
Števo Hawking.
Nie, nie.
Tak potom Michio Kaku.
On by asi nebol zvolený za 10 najväčších fyzikov.
Aha, to je pravda.
Ako 15-ročný sa sám naučil trigonometriu, pokročil algebru, nekonečné rady a integrály.
Sagan?
Nie.
Aha.
Medzi účastníkmi jeho prvého semináru boli ľudia ako Albert Einstein alebo Wolfgang Pauli.
Lol, tak to teraz...
Takže no. Oni ho zvolili postmortem asi.
Asi.
Áno.
Aha.
Pracoval na Manhattan projekte a podľa jeho slov často debatoval s Niels Bohrom, pretože on bol jediný, ktorý mu protirečil aj napriek veľkej úcte, ktorú ku nemu prechovával.
Počkej, Fermi to nebude, čo sme už mali.
Nie. S manželkou si posielal v Los Alamos listy plné kódu, tajných správ a hádaniek, ktorými privádzal do šialenstva ľudí, ktorí sa starali o bezpečnosť a čítanie listov v Los Alamos.
Ale...
Tam totiž mali podpísať, vieš, že môžu im čítať, ne?
Mm-hmm.
A listy. No a oni si tam stále posielali so ženou nejaké strašné halušky. No a stále sa sťažovali tí, ktorí to mali kontrolovať, že aby nevynášal žiadne informácie, že oni tomu nerozumejú, ne? Tak sa dohodli so ženou, dohodli sa tak, že žena im stále dá nejaký kľúč, že ako to rozluštiť, hej? Ale oni zoberú ten kľúč, aby on to mohol rozluštiť potom, hej? Lebo jeho to bavilo. Pokračujem. Lámal zámky na číselný kód a vďaka tomu si často strieľal zo svojich kolegov.
Ježiš, ja viem, kto to bol a neviem, si spomenul na meno. Jaj.
Raz sa dokonca dostal do takého trezoru, kde boli ukryté atomové...
Áno, tajné dokumenty.
Tajné dokumenty, áno.
Jemine, kto to bol? Jak sa volal?
Pracoval na vyšetrovaní Challenger katastrofy a v priamom prenose demonstroval chyby materiálu použitého v Challengeri pri nízkych teplotách. Bol to Žid, ale vždy sa hlásil ku ateistom a odmietal sa prikláňať ku akémukoľvek etniku. Dostal Nobelovú cenu za vývoj kvantovej elektrodynamiky. Na konci svojho života sa snažil dostať do Tuvianska a odmietal ísť prednášať do Ruska, ak mu nedovolia vstup do Tuvianska. A žiaľ, list o povolení navštíviť Tuviansko prišiel deň po jeho smrti a jeho kamarát, s ktorým to plánovali, navštívil potom to Tuviansko sám. Je o tom aj taký dokument, celkom zaujímavý. Bol známym sukničkárom a v knihe Surely you must be joking, Mr. Beep popisoval, ako balí ženy v baroch. Okrem iného.
Tak to je úplne fakt, ktorý nám pomôže k niečomu. Ja si nespomeniem na meno, ty vole.
Tak to je dosť zle, pretože surely you must be joking, Mr. Peep, to by malo byť už teraz úplne jasné. A chcel som o ňom rozprávať ako o prvom autorovi alebo prvej osobe ešte v minulých pseudokastoch, aj som ho viackrát spomínal. Vytvoril Peep diagramy, ktoré sú obrazovú reprezentáciu...
Nie. Feynman.
Áno, vyhral si, gratulujem.
Oh, gratulujem.
Takže vytvoril Feynmanové diagramy, ktoré sú obrazovou reprezentáciou a pomockou pre matematický popis správania subatomálnych častíc, ktoré sa používajú do dnešného dňa. Sú to také zvláštne čiarky a vlnovky, ktoré vlastne nám majú pomáhať. Nie je to tak, ako nie je to nákres toho, čo sa naozaj deje, ale je to nejaká pomocka pre ľudí, aby to pochopili. Narodil sa v roku 1918 a v roku 1988 podľahol rakovine a jeho celé meno bolo Richard Phillips Feynman. A bol to fakt akože super týpek. Ak si nečítal knihu Surely You Must Be Joking, Mr. Feynman, tak odporúčam fakt si to prečítať. Je to super kniha. A
A
ešte o ňom poviem toľko, že...
Ty si to neuhádol, ty vole, vôbec mi vypadlo meno.
No, alebo si pripravíš ty o nejakú osobu. Ešte nejaké zaujímavosti o tomto človeku. Bol veľmi taký zvedavý a veľmi ho bavila fyzika, vyloženie bolo vidno až také iskričky v jeho očiach. Bill Gates je jeho veľkým fanúšikom a odkúpil práva na jeho prednášky a tie potom dal zadarmo na internet zdieľať. Feynman hral na bongo bubnoch a sťažoval sa napríklad, že hej, keď ide hrať niekde bongo bubny, tak nikdy nepovedia, že toto je hráč na bubny a mimochodom je to aj veľmi dobrý fyzik, ale na nejakých fyzikálnych, vieš, akože prednáškach, akože niekedy povedali, že toto je fyzik a hraj na bongo bubny, hej. Aj keď samozrejme toto sa celé zmenilo po tom, čo vyhral Nobelovú cenu. A stále je tam akože plno historiek, ja som o ňom čítal a videl, hádam všetko, čo len je. Jedna z takých sa mi veľmi páčila, keď mal kontrolovať to, že ako sa skladuje nejaký nebezpečný materiál, teda radioaktívny, hej, a zistil tam veľa chýb, tak potom ho vlastne poslali na nejakú novú fabriku, kde sa to malo robiť, že ako to má vyzerať, a tam mu začali ukazovať plány, ne? A jak mu, ako mu ukazovali plány, tak tam bol nejaký nákres niečoho, on nevedel, že čo to je, ne? Tak ale čím ďalej mu vysvetľovali, ako to funguje, tak tým ďalej bolo trápnejšie a trápnejšie sa opýtať, že čo znamená ten znak. Lebo nevedel, že či to je ventil, alebo či je to okno, hej, alebo že čo to je. No a oni mu tam ukazovali, keď toto vypadne, tak to na toto, vieš, akože zaskočí, mm-hmm. že nič sa nemôže pokaziť, vieš, keď toto vypadne, toto. A tak už mu bolo strašne blbé, tak nevedel, tak musel sa jednoducho opýtať, že čo to je, tak povedal, že a čo tento ventil? A oni povedali, že začali hľadať, že tam nie je žiadne ono, že akoby, akým spôsobom by to obišli, keby sa to pokazilo, tak rýchlo pozbierali plány a išli preč, že idú na tom robiť. No a potom tam bol nejaký generál alebo niekto taký, niekto z armády a mu hovoril, že, že vy musíte byť strašný génius, vieš, že oni na tom pracovali, neviem ako dlho, vy ste tu za 15 minút našli chybu. On hovorí, že sa opýtal, že ako to robíte, alebo niečo také, vieš, že no, niekedy sa stačí opýtať, či je to ventil alebo okno. Expert. Alebo chodil na dodávky a zastavoval ženy, hej, na tej dodávke tuším, mal Feynmanové diagramy alebo niečo také, neviem. Strašne hološky. Treba si prečítať v každom prípade tú knihu.
No.
Takže gratulujem ti, Osiris, že si vyhral.
Hm.
Alebo Martyr, že si vyhral, že si môžeš na budúce pripraviť ty.
Daj mi
tú osobnosť. Jo, a ďalšia správička je moja. Stala sa už minulý týždeň, ale keďže som bol nútený odskočiť si do práce a potom som tu nemal veľmi o tom klávosi, tak som si to prenesol na dnes. Takže čo sa stalo? Existuje stránka change.org, je to nejaká
petícia.
For profit organizácia, kde sa dajú spraviť nejaké petície. Má to celkom dobrý backing od rôznych spoločností, ktoré tam robia nejaké petície. Tu je jedna petícia, ktorá povedala niečo v štýle, že hej, Wikipédia, my všetci sa tu podpisujeme, že nebudeme sponzorovať Wikipédiu, až kým sa nezmenia nejaké pravidlá toho, že čo sa môže uverejňovať na Wikipédii, pretože sú nejaké veci, hlavne ohľadom alternatívnej medicíny alebo energetickej medicíny alebo takých somarín ako čakra, akupunktúra a meridianské body, aby sa tam mohli dostať. Hej. Toto by nebolo akože nič, o čom by som sa dozvedel alebo o čom, čo by sa oplatilo nejak rozoberať, pretože je to blbosť, podpísalo to nejakých 7000 ľudí v tej dobe, teda ten minulý týždeň, no a bolo to také, že whatever, no one cares, ale niekto sa do toho obul a to bol sám tvorca Wikipédie, Jimmy Wales, ktorý im napísal veľmi peknú odpoveď. Odporúčam si to prečítať po anglicky ľuďom, ktorí vedia po anglicky. Zdroj bude na stránke. A ja som to tak voľne preložil, snažil som sa to nejak zachytiť, aj keď to je dosť ťažké, pretože on to napísal fakt ako super. Nebolo to nejaká taká politická odpoveď, že no viete, je to tak a tak.
No, to mi nedával servítku pred ústa.
Veru, že nedával. A on je tuším aj známy tým, že on si nedával veľmi servítku pred ústa.
Tak nemusí.
Ano,
nikomu sa nezodpovedá, nepatrí to žiadnej vlády, organizácie takej.
Áno, áno. Dobre, takže ako odpovedal na to, že treba zmeniť tie pravidlá? Nie, vy si robíte srandu. Každá jedna osoba, ktorá podpísala túto petíciu, by sa mala pozrieť späť, overiť si premisy a poriadne sa zamyslieť nad tým, čo znamená byť poctivý, vecný a pravdovravný. Postupy Wikipédie okolo týchto vecí sú presne, ako majú byť a sú správne. Ak svoju prácu dostanete do rešpektovaného vedeckého žurnálu, to znamená, vyprodukujete dôkaz cez replikovateľné vedecké experimenty, tak sa im Wikipédia bude náležite venovať. Nebudeme sa pretvarovať, že práca pometených šarlatánov je ekvivalentná skutočnému vedeckému dialogu, lebo nie je. A to je taký voľný preklad jeho odpovede na to.
Hej no.
Samozrejme, tam potom boli nejaké komenty, niektoré z nich ho veľmi podporovali. Niektoré z nich ukazovali, že ale pozrite sa, tu na je to publikované v nejakom
indickom a ajurvédskom žurnále.
Akože problém, to čo napísal on, vieš, že akože je pravda, je super, hej, ale to ešte stále nestačí na to, aby sa to reprezentovalo ako pravda, hej, tam musí byť nejaký vedecký konsenzus alebo niečo také. Ale, lebo niekto tam tuším písal aj, že energetická psychológia alebo niečo také, štúdia o tom sa dostala do normálneho, renomovaného, známeho vedeckého žurnálu, hej. No len problém asi tam bude s tou replikovateľnosťou a tak ďalej. Takže, takto som napísal, len tak v krátke som chcel, že ak máte chuť podporiť Wikipédiu, tak máte prečo, hej. A môžeme ísť na to, že či sú slony idioti, teda respektíve, že nie sú idioti, aj keď to v minulých podcastoch viackrát odznelo, tak som si povedal, že pozriem sa na to, že čím sú slony nejaké výnimočné, a pozrel som si na veci, ktoré o nich vyšli posledný rok, ktoré teda v roku 2012, aj ktoré nejakým spôsobom ma prekvapili, alebo tak. Takže poprvé začneme, že slony poznajú hlasy kmeňa, ktorý ich niekedy loví, a dokonca rozlišujú hlasy mužov od žien. Ide o to, že slony rozoznajú hlas alebo reč toho kmeňa, ktorý ich niekedy loví. Pretože tam, to bola štúdia, ktorá sa pozerala na nejakú skupinu slonov, ktoré žili v nejakej oblasti, kde žili aj dva rôzne kmene africké. No a jeden kmeň ich niekedy akože lovil, hej, keď sa nahneval alebo čo, tak išiel a zabil nejakého slona, a druhý vôbec. No a zistili, že nahrali ten ich pokrik na, neviem čo, na magnetofónovú pásku, samozrejme. A pustili to slonom a zistili, že slony, ktoré počuli akože ten hlas kmeňa, ktorý im hrozil, tak zavolili, že hej, ideme, utekáme, hej, ideme do paža. Kdežto to robilo veľa menej často pri tých druhých hlasoch. A takisto ženy celkovo akože v tých kmeňoch nechodia, nelovia slony, ale skôr sedia doma a pozrejú telku. Alebo zbierajú nejaké veci, alebo neviem, čo sa starajú o deti, tak keď prehrávali ich hlasy, tak tí slony na to kašľali, hej, povedali, že toto nie je hrozba. Takže to bola taká prvá vec. Druhá vec, ktorá je s tým veľmi úzko spojená, bolo to, že slony boli schopné identifikovať africké kmene, ktoré sú pre nich nebezpečné podľa vône a farby oblečenia, teda spôsobu oblečenia. Toto sa zisťovalo pri tých istých slonoch, pri tých istých dvoch kmeňoch, ktoré sa obliekajú nejak rozlične, a slony podľa toho, že akým spôsobom sa boli oblečené, zistili, že tento je hrozba a tento nie je hrozba. A taká posledná vec, ktorá bola celkom pekná, je, že slony majú rozdielny varovný pokrik na ľudí a iný na včely. To znamená, že nemajú jeden taký, že pozor, niečo také inštinktívne. A
prečo sú nervózne zo včel?
Nemajú radi včely. Neviem.
Lebo tam ho nemôže poštípať cez tú kožu veľkú.
No, a možno hej.
No tak poštípať môže.
Uletí do nozdry, vieš, alebo tak do ucha. Predsa majú veľké otvory.
Majú veľké uši, a je to kvôli tomu, aby sa chladili, nie? A tam tuším, krv ide relatívne blízko kože, nie, aby odovzdávalo teplotu. Možno. Ale to fakt, že iba hádam. Neviem, že prečo by sa báli včiel. Ale majú na to, majú, jednoducho tá štúdia sa pozerala na to, že či tam, či majú jeden pokrik, vieš, akože, ako my máme, že hej, a nevieš, čo sa deje, že či nebezpečenstvo.
Utrhol nohu, alebo...
alebo ruku, hej, nemáme to akože rozdelené, hej. To až potom by sme museli povedať, že moja ruka, alebo moja noha. Tak oni zjavne majú nejaké pokryky, ktoré sa líšia podľa toho, že čo im hrozí.
Ešte by si mohol rozlúsknuť väčšinu otázku, či sa boja myši.
Ach, no, to som nepozeral. Minule som, ale som dačo o tom počul, lebo to pozerali na Mythbusters, tuším. Tam to kde bolo, no. Schovali nejakú bielu myš a keď prišiel ten slon, tak sa toho nejak zlákol. Ale nepozeral som to, takže to by som musel ešte dohľadať.
No je tam v Mythbusters, tiež viem iba z Mythbusters, že tam sa zlákol slon tej myši. Ale neviem, či tam mali niečo kontrolné, neviem, háda, alebo čo je.
A myslím, že oni tam použili nejakú bielu myš alebo niečo také. Ne?
Asi. Si to tiež moc nepamätám, dobre.
Lebo vieš, kedy taký africký videl nejakú bielu laboratórnu myš. To mohlo byť, vieš, že sa zlákol niečo, čo ešte nevidel niečo.
Môže byť.
Tam je.
Asi to moc nepamätám už. Takže ako sú idioti?
Aj napriek tomu, že sem tam sa správajú veľmi idiotsky, tak tu nás som ukázal, že niekedy majú nejaké prekvapivé schopnosti alebo môžu prekvapiť tým, že nás rozoznávajú alebo
majú na náš
špeciálny pokrik. Tak asi, a ja sa bojím včiel, hej, keď sa nebudú ťa včiel, ja za to ešte nie som idiot. A rýchlo som ináč vyhľadal, že dal som vyhľadávať, že elephants fear mice, a deň ma hodilo na stránku snows.com, ktorá je celkom dobrým zdrojom a tu je napísaný status toho ako false, takže podľa Snopes je to mýtus.
Ok, podľa Wikipedie existuje niečo ako musofobia.
Musofobia?
U slonov?
Ale to nie je u slonov. Ale že je to strach z myši a potkanov. Ale... to len tak pre zaujímavosť.
Jo, ok. A to bolo asi tak všetko, čo som našiel také o tých slonoch, ktoré ma zaujímali. Boli tam aj samozrejme nejaké veci, ktoré hovorili, že slony majú silnú empatiu voči sebe. Lenže problém bol v tom, že keď som sa snažil nájsť nejaké štúdie, tak som nebol veľmi úspešný a skôr som nachádzal nejaké, ako sa to volá, nejaký case report alebo niečo také. Vieš, keď popíšeš jednu situáciu, hej, akože urobíš to nejakým vedeckým spôsobom, ale popíšeš to iba raz. A myslím, že kvôli tomu, že koľko tam toho bolo, tak by sme mohli celkom určitosťou povedať, že áno, majú empatiu voči sebe dosilnú, ale vieš, akože no, nejak.
No a čo sa týka tej myši a slonov, tak som si čítal nejaké experimenty, ktoré robili a zistili, že keď držal ten trenér myš v rukách, tak slon sa tvoril tak maximálne znudené a taktiež, keď myš nerobila rýchle pohyby, tak tiež, takže pravdepodobne to, čo sa zľakol ten slon, je, že sa myš spraví rýchly pohyb, ale že to sa väčšina zvierat zľakne a dokonca aj ľudia, keď niečo okolo teba, vieš, čo nečakáš, sa rýchlo pohne, tak ťa trhne, hej, niečo v tom štýle.
OK, takže toľko odo mňa dneska. Už ma môžu zavolať aj do práce.
Tak nie, ešte fakt a fikcie bude.
Hej, čo nie? Vymýšľaš moje.
Dobre, a posledná téma je moja. Nedávno sme sa včera sme sa bavili v továrni s kolegami od rôznych tých smart drugs, to sú teda tie prípravky, ktoré by nám mali pomôcť vlastne lepšie premýšľať alebo nejak zlepšiť pamäť alebo iné kognitívne funkcie alebo inteligenciu, motivovať nás, pozornosť nás zlepšiť alebo koncentráciu. Proste všetky tie látky, ktoré do seba cpú študenti pred skúškami, alebo aj iní ľudia pred skúškami, alebo aj iní ľudia len tak zo srandy. A tie smart drugs sa tiež volajú aj nootropika, to je z nejakých gréckych slov, ktoré by mali znamenajú, tuším, niečo, že ohýbať pamäť alebo rozum, alebo volá čo také, neviem. A nie je to dôležité. No a vlastne ten kolega to tam doschválil. Ja som bol voči tomu dosť skeptický, lebo som si hovoril, že keby sme mali nejakú pilulku, čo zase urobí bystrých ľudí, takých Rišov Feynmanov, tak to by sme asi jedli všetci.
Možno, že toto je práve príklad, že ich nejeme. Keď ich nejeme.
No, uvidíme. Takže tých nootropik na podiv je hrozne veľa rôznych druhov. Delia sa podľa...
Ešte ma napadlo, že keby to bol dobrý argument, tak by si mohol povedať, že keby očkovanie bolo také dobré, tak všetci sa očkujeme, nie?
Tak väčšina by sa...
Očkovala, no.
No väčšina sa očkuje. Trošku je zlé slovo na argument som použil. Dobre, tie rôzne kategórie nootropik, tie podľa toho, ako fungujú, a buď teda nejak menia dostupnosť alebo množstvo rôznych neurochemikálií, a tu spadajú tie neurotransmitery, rôzne enzymy alebo hormóny, ďalej nejak zlepšujú prísun kyslíku do mozgu alebo stimulujú nejaký rast alebo vývoj nervových buniek. A tak začneme napríklad tými správne čisto prírodnými bez chemikálií látkami, ktoré sú najznámejšie, keď som hľadal, že aké prípravky si môžeme voľne kúpiť, tak asi v tri štvrtine bolo ginkgo biloba. To je nejaká azijská kytka, stromček. A je to dosť, vlastne sa to jedli to tam tí ľudia už hrozne dávno proti rôznym veciam. A dnes vyzerá to tak, že možno trochu pomáha pri demencii, ale nenapomáha na prevenciu vzniku tej demencie alebo Alzheimera. Ďalej možno má pozitívny vplyv pri schizofrénii. A na čo som našiel teda aj také štúdie, že asi áno, tak to bolo, že krysy sa skôr naučili orientovať v bludisku, keď ich krmili tým ginkom, čo nie je pre ľudí veľmi dôležité. A potom sa zistilo, že keď je človek vystavený nejakým vysokým dávkam flóru, tak sa ti zhoršia kognitívne funkcie. No a potom, keď ješ ginko, tak sa ti rýchlejšie obnovia. Čo je tiež dosť málo použiteľné pre ľudí, ktorí to chcú používať na to, aby sa skôr naučili niečo.
Mm-hmm.
A potom, čo boli štúdie ohľadom toho, či napomáha zlepšeniu tých kognitívnych funkcií, učenia a pamäte u zdravých ľudí, tak výsledky sú dosť kontroverzné. Niektoré štúdie ukázali, že možno áno, iné štúdie neukázali žiadne signifikantné zlepšenie. Takže odporúčiť by som to asi veľmi neodporúčal. Ako môže to človek jesť a určite tam potom zafunguje nejaký placebo efekt, confirmation bias a tieto. Takže kto si to kúpi a bude to jesť, tak bude spokojnejší zo seba. Ale je dosť možné, že nejaké objektívne výsledky tam nebudú.
A príde o kopec peňazí, lebo nestoja málo tie somariny, pokiaľ viem.
No, to je... Ale tak, vieš, peňazí máme veľa, takže to je jedno.
Tak my traja, hej, vieš, z toho, čo nám platia tie farmaceutické spoločnosti, toto.
Hej, atomová lobby a všetky tie lobby vlastne.
Slobodomurári.
Hej, to úplne, akože ja už neviem. To... do práce chodím len, aby som to maskoval. No, poďme ďalej.
Som sa snažil ešte dopatrať k iným prírodným látkam, lebo samozrejme vieme, že chemia je fuj-fuj. Tak som došiel k niečomu, čo sa volá alicín. To síce môže znieť ako chemia, ale posluchači, nechajte sa odradiť. Je to výťažok z cesnaku. Ten má nejaké
celkom... Počkaj, takže v skrátke môžu jesť čisto cesnak.
Áno, aj keď neviem, koľko musia zožrať.
OK.
Když toto neviem, koľko toho alicínu je v cesnaku. Ono normálne sa to predáva ako nejaký extrakt cesnaku alebo výťažok. Aj keď tu som to zaradil, vlastne ten výťažok sa nepredáva na pamäť zatiaľ, lebo on sa predáva skôr na nejaké, myslím, že má znižovať tlak a nejak priaznivo pôsobiť na kardiovaskulárne tie veci a vykazuje nejaké antibakteriálne účinky. Ale prečo som to tu zaradil, bolo, že som našiel jednu štúdiu, ktorá ukázala, že keď mali nejaké myši a ich pustili do labyrintu a žrali ten alicín, tak si skôr sa naučili cestu cez ten labyrint. Takže môžeme predpokladať, že keď sa k toho chopia nejaké médiá, tak bude to prezentované ako prelomová štúdia, že výťažok cesnaku zlepšuje pamäť a skôr sa všetko naučiť a neviem čo. Takže on preto, no.
A teraz som sa dočítal, že alicín nie je v cesnaku.
Počkaj.
To akože alicín facts stránka a tam tvrdia, že sa hneď rozpadne potom, že vlastne...
Áno, on je dosť... Áno, on sa rýchlo rozpadá. Ale...
Takže jedenie cesnaku nepomôže.
Hej, ale neviem, či to... Prečo?
Neviem, to tu tvrdia, nebudem sa hádať. Srandu. Fresh garlic does not contain any alicin. The reasons are blah, blah, blah.
Dobre, ale dorába sa z cesnaku.
Áno, hej, robí sa z cesnaku. Že tam dajak vzniká nejaká látka a potom sa to celé rozžabe, takže to musíš extraktovať. Takže tak.
Mm-hmm. OK, ďalej, aby sme pokračovali v nastúpenom trende, tak treba spomenúť Smruti Hills, čo je ajurvédsky prípravok na pamäť. Zloženie vyzerá na prvý pohľad impozantne, na druhý už menej, keď si to človek pogoogli. Takže jedna zo zložiek je nejaké špeciálne kráľovské maslo, nejaká indická variácia. Niečo tam s tým vystrájajú. Ďalej tam dávajú také pekné modré kvietky a takú rastlinku, čo by dobre vyzerala v zahrádke, v skalke. A nič z toho nemá, ale žiadnu preukázanú účinnosť na pamäť. No, a presne ako som aj minule hovoril pri tých, čo som to mal, tie spalovače tuchov, tak sa pomaličky presuneme na to, čo asi aj môže fungovať. A to sú stimulanty, ktoré vlastne už to v názve majú, hej, stimulujú činnosť nášho mozgu a medzi iným a tým pádom môžu teda aj pozitívne vplývajú na naše kognitívne schopnosti, že sa vieme lepšie sústrediť, viacej si zapamätáme trebárs a sme motivovanejší, máme lepšiu koncentráciu a tak ďalej, tak ďalej. A spomedzi tých najznámejších môžeme spomenúť amfetamíny, a potom tam patrí samozrejme kofeín a aj nikotín je stimulant. Takže kto chce sa dobre učiť, tak treba piť kávu, fajčiť cigarety a mal by ten človek zvážiť a začať užívať pervitínu.
Opäť praktické rady pseudokastu.
Hej, úplne geniálne.
Ak nás počuje niekto mladší ako 18 rokov, tak určite povedzte svojim rodičom, že si to počuli od Osirisa.
Áno. Mami, kúp mi pervitín na matúry.
Ty vole.
Je len asi otázne, že ako by si na tom prvý tý nevidel fungovať, hej.
Hej, toto, to neviem, či by bol schopný sa učiť potom následne.
A takisto to, že je to stimulant, prečo hovoríš, že to nejak stimuluje? Lebo vieš, keď sa rozprávame o smart drugs, tak si predstavujem nejaké, nejaké lieky, ktoré ťa urobia múdrejšími. Nemám pocit takých, že ľudia, s ktorými chodím vonku na cigu v práci, by sa nejak, akože vieš, akože dobre, v mojom kolektíve sú iba veľmi múdri ľudia, hej, lebo ja sa rád takými obklopujem. A neviem, prečo si tu vy dva teraz, ale nejaký lomu sa musel stať. Ale nezdá sa mi, že ľudia, ktorí by fajčili, tak by som si o nich myslel, že á, to sú jasné, to sú tí úspešnejší, múdrejší, ktorým to viacej myslí.
Na to sa kľudne napadá, že by som kľudne mohol aj odísť.
Však ty nefajčíš, nebereš ani žiadne amfetamín. Ne, kašlem to.
Amfetamíny, ani. No, to neznamená nutne, že proste budeš fajčiť, tak budeš múdrejší, ale nikotín sa v nejakej double blind placebo kontrolovanej štúdii ukázalo, že má pozitívny efekt na nejaké na drobnú motoriku a potom na zlepšenú pozornosť a ten jak sa to povie, response time, teda rýchlosť reakcie a nejakú krátkodobú pamäť a tú pracovnú pamäť. Čiže to neznamená, že ťa to urobí múdrejším, len si možno asi keby si možno asi si budeš lepšie pamätať nové veci. Možno.
Ty si týmto istý, hej? Není to tak, že nejakí ľudia, ktorí už fajčili, tak tým dali odrazu naspäť cigaretu a oni sa preto... Lebo keď som dlho nefajčil a dal som si prvú cigaretu, tak musím povedať, že veľmi ostražitejšie a jemnejšie motoriku som pravdepodobne nemal. Skôr mi sa mi z toho zatočila hlava alebo niečo také, hej. Takisto keď človek
tak, nefajčí. Tam oni no? Skúmali čisto nikotín, vieš, kdežto ty keď si šlehneš, tak COčko ide a i všetko. Takže kvôli tomu sa ti zatočí hlava prvýkrát, hej, ono je to svinstvo pre telo.
Môže byť, že im tam dávajú nejaké nálepky alebo niečo také.
Počkaj. Teraz empirikos. Takže toto bola nejaká metaanalýza 41 rôznych štúdií. Nikotín bol podaný ľuďom a potom merali ich výkon v zdravých, dospelých nefajčiarov a fajčiarov, ktorí neboli v absťaku. Alebo len minimálne, čiže mali poslednú cigu menej ako 2 hodiny pred testom.
Hej. No a z toho vyplýva, že nefajčili, ale že im podali nikotín. Predpokladám, že by to bolo ináč povedané, keby im dávali vyfajčiť a hlavne by som chcel vedieť tých nefajčiarov.
Áno, to bolo čisto, že len podali nikotín.
No ale takisto je to meta štúdia, ktorá sa pozerá aj na fajčiarov. Hej. Je otázne, že...
Áno, no sú tam zahrnutí.
Aký veľký tam bol efekt u nich. Ale neviem, akože môže byť, nehádam sa. Len ja som si stále myslel, že nikotín jednoducho, vieš, jed, zlý, bu.
No je to jed.
No a
čo?
Je to alkaloid a väčšina alkaloidov v malých dávkach robí rôzne veci s mozgom a vo väčších ťa zabije.
Mne tam hlavne vadí tá tajemná motorika. Ale nechal som sa presvedčiť. Aj keď si to ešte poznám potom.
Vlastne tým, že to je stimulant, tak nejak ma to zvlášť prekvapuje. Mm-hmm. Tak.
Okay.
Neviem, lebo ty, ako dobre, keď vyfajčíš, tak vyfajčíš cigu po dlhom čase, tak si treba, no aspoň ja som stále mal ráno taký, že proste som bol ako keby gramblavý a som im motal o hlave a tak. Mm. Lenže to nie je spôsobené nikotínom, ale vlastne to je otráva tým oxidom uholnatým a iným tým sajrajtom, čo máš cigaretu.
A keď si ráno zbráš elektronickú cigaretu?
To neviem, to som neskúšal.
Si neskúšal? Však si mal elektronickú cigaretu.
No mal, ale ja som tam mal naplne bez nikotínu.
Aha.
Okay. A osobná skúsenosť má dosť malo.
A druhá vec je, že ja som to bavkal iba keď som chlemtal. A väčšinou som, teda ráno som nezvykol chlemtať na raňajky.
A viem si predstaviť, že keď mal aj ten nikotín nejaký minimálny pozitívny účinok, tak ten negatívny alkohol je dávno, dávno nad ním. Ďaleko, ďaleko.
A čo si hovoril, že osobná skúsenosť, tak je to osobná skúsenosť, vieš, ale my si často utvárame, nemôžeme sa tváriť, že si neutvárame názory na základe osobných skúseností.
Hej, jasné.
Takže je jasné, že jeho osobná skúsenosť by ma teraz nepresvedčil. On by si ráno dal a povedal, že nie, nie, to je úplne v pohode, mám 300% väčšie IQ, tak by som povedal, že aj, OK, díky.
No jo, hej, no, na to som sa nejak zvlášť až nedíval. Proste ja som bol spokojný s tým, že áno, nikotín je stimulant, tak môže to pomáhať.
Okay.
No, môžeme si to pozrieť, ale myslím, že už tam k tomu nebude veľa čo dodať. Dobre, potom ďalej sa predávajú samozrejme nejaké vitamíny a doplnky výživy. A tie vitamíny sú BCDE, a doplnky výživy, cholín, omega-3 mastné kyseliny a nejaké izoflavíny. A sečteno a potrženo, nič z toho nie je dobre dokázané, že by fungovalo na tento účel. No a potom tie najznámejšie pilulky, čo som zaregistroval, že ľudia papajú, a tak je to piracetam. Neviem, či sa to aj predáva pod týmto názvom. A to je podľa všetkého aj celkom účinné. A pomáha to pri znižovaní toho poškodenia mozgu, čo nastáva pri starnutí, aj keď toto bolo preukázané dobre len u myši. A potom, čo sa ukázalo, bolo, že ako majú alkoholici znižené kognitívne funkcie a potom užívali piracetam, tak sa im to lepšie zlepšovalo. Viac zlepšovalo ako pri tých, ktorí ten piracetam neužívali. Asi nepomáha pri stareckej demencii a dobre funguje proti zrážaniu krvi. A možno pomáha ešte pri dysgrafii a schizofrénii. Ale
počkaj. Spôsobuje rakovinu.
Nie, nie, to nie. Vedľajšie efekty môže mať, teda čo som čítal na forách, tak dosť ľudí, ale boli tam niektorí ľudia, ktorí načrtli nejaké vedľajšie efekty. Napríklad, že boli podráždení a znižená kvalita spánku, nervózni boli, bolela ich hlava a tak. Ale nie je to asi nič, teda nič hrozné, tam potom nereportovali. Takže toto možno by sa dalo. Ale viem, že na fórach to ľudia celkom chválili. A teda mimo tých niektorých vedľajších účinkov, tak väčšina ľudí tvrdila, že im to celkom pomohlo pri učení, aj keď samozrejme to nie je nejaká poriadna štúdia. Neviem. Pozerám, že už k tomu nemám moc ani poznačené nič, takže to je asi aj všechno.
OK. A teraz budem trošku diablov advokát, hej?
Okay.
Tie štúdie, ktoré... Nie, diablo. Budem svoj advokát, ja si to jednoducho myslím. A tie štúdie, ktoré sa na to pozerali, tak porovnávali vlastne placebo versus tá skupina, ktorá dostala hej nejakú tú ginkú bilobu alebo čo. Ale môj argument tu nám vlastne spočíva v tom, že či to placebo samo o sebe už nestačí, vieš.
Mm-hmm.
Lebo predpokladám, že placebo bolo lepšie ako kontrolná skupina. Neviem, či je to správny predpoklad.
To neviem. A ako teraz pričom? Ja viem napríklad, že to ginko, čo som hovoril, že myši sa lepšie naučili bludisko, mm-hmm, tak tam to bolo tak, že oni najprv niektorým podali skopolamín, čo bola látka, čo mala vyvolať stratu pamäte, a potom mm-hmm im dávali buď to ginko, alebo placebo a pozerali sa, že ktorým skôr ten sa to dá do poriadku, tie kognitívne schopnosti.
Hej, len toto nie je presne príklad, ktorý ja myslím, hej, pretože to, že sa niekomu vrátia kognitívne ako napríklad nejakému alkoholikovi, tak to neznamená, že keď si to bude dávať človek, ktorý nie je alkoholik, že bude z toho múdrejší. Ale ja si to skôr predstavujem tak, že ja som študent, ktorý sa chce ísť na niečo učiť, alebo povedzme, že som nejaký Oracle administrátor, ktorý žije v Čechách a chcem sa učiť na nejakú certifikáciu v Shagosiris, no a začnem si niečo čítať. A tam, keď porovnávaš napríklad, porovnávaš tú... Čo bolo to, čo nebolo v cesnaku? Jak sa to volalo?
Alicín.
Alicín, tak povedzme, že dám si alicín a... Je tam možnosť, že ten placebo efekt samotný spôsobí to, že sa budeš lepšie sústrediť, lepšie sa naučíš, ako keby si si ho nedal? Vieš, lebo ty tým spôsobom dosiahneš svoj cieľ, lebo toto je trošku iný príklad, ako keď napríklad sa bavíme o tom, že liečenie chrípky. Hej, ty sa snažíš vyliečiť chrípku a aj napriek tomu, že si dáš nejakú hovadinu placebo, hej, tak ju nevyliečíš. Ale tu, ak to dosiahne svoj cieľ, aj to placebo, lebo vieš, ty sa chceš niečo naučiť, tak tým pádom to možno, že aj funguje, nie? Akože, vieš, akej, funguje to na účel, na ktorý je to použitý, použité.
Figel bol v tom, že stále keď som to pozeral, tak nevedel som nájsť, alebo aspoň som si nevšimol, že by niečo, nejaký prípravok vyvíjali čisto za tým účelom, aby zlepšili tie schopnosti sa učiť pri normálnych ľuďoch, čo majú, neviem, študenti, 20-30 rokov. Drvivá väčšina, ako som vral, nič som nenašiel, takže všetko, o čom som čítal, sú prípravky, mimo tých prírodných capín, sú veci, ktoré boli vyvíjane buď na, neviem, na stareckú demenciu, alebo schizofréniu, jasne, alebo stratu pamäti, a proste na liečenie nejakých chorôb, alebo tých zdravotných problémov. Len potom do toho niekto vstúpil a si povedal, že ono, keď to pomáha pri stareckej demencii, tak možno, že keď to bude z mladý, tak to bude ešte oveľa lepšie, tak poďme im to predávať.
Takže nepochybujem o tom, že to bullshit, hej, že to nefunguje na nejakej, neviem, na nejakej fyziologickej báze, alebo ako to povedať, hej, že jedno, akú látku si dáš. Ale ja teraz akože hovorím o tom, že možno, že ten placebo efekt je dostačujúci, vieš, na to, aby...
Jasné, možno je. Ja hovorím, že som nenašiel také štúdie, ktoré by sa priamo na toto pozerali.
Nepokazali sme to teraz našim poslucháčom tým pádom, že my sme im povedali, že tieto veci nefungujú a vlastne nič nefunguje a teraz sme im zobrali to placebo efekt.
Milí poslucháči, nic ste nepočuli.
akože
možno, že sa milím, možno, že používam niekde zlý argument, hej. Lebo s tým placebom je to vždy také ťažké. Je tam aj nejaká morálna zábrana asi, hej. Povedať mu, že áno, toto bera, budeš múdrejší. Teda, bude si myslieť, že si múdrejší. No. Je to zložitejšie asi. Jednoducho, smart drugs existujú.
No, určite existujú. Otázka je, do akej miery fungujú.
Tak na to, ja by som fakt hovoril, že na to by sa trebalo aj, že toto je jedna z malých vecí, kde by som rátal aj to placebo, ako niečo, čo funguje v úvodzovkách. Hej.
No, tak vlastne
za tebe... Predpokladu, že to nie je nejaká premrštená cena alebo niečo také.
Aj stačí sa ti presvedčiť sa, že sa vieš dobre sústrediť možno a vieš...
Možno sa vieš lepšie sústrediť, ale neviem, či aj to je pravda. Hej.
Alebo ani možno nie sústredenie, ale napríklad, že sa budeš cítiť lepšie motivovaný. Myslím, že to by sa dalo placebom ľahko navodiť a už to má efekt, vieš, že...
Áno, presne.
Tá pekne.
Tak poďme na fakt.
Ale fakt a fikcia?
Jo, takže zase naša obľúbená rubrika, kde som si vymyslel nejaké blúdy a kolegovia sa budú snažiť uhádnuť, či to sú blúdy alebo nie sú blúdy.
OK, hovoril si množom čísla, takže bude viac ako jedna fikcia. Ďakujem.
OK, poďme na to. Kukučkine mláďa zvyšuje šancu na prežitie jeho spolubývajúcich až o 40%. Ako vieme, kukučka znáša mláďata, vieš, tam nepriateľom do miesta.
Ja si myslím stále, že z naša vajíčka.
OK.
Fikcia. Neznáša mláďata.
Ale kukučie mláďa zvyšuje šancu, takže nemá nič so znášaním. Hej? Dobre, tak Joiner.
No, takže na základnej škole nám hovorili, že to nie je pravda. Že tá kukučka mala vlastne veľa papa, hej, a tým pádom ako keby odoberala žrádlo svojim spolubývajúcim a tým pádom akože im zhoršuje tie šance, hej, na prežitie. Ale zdá sa mi, že niekde som čítal asi pred takým rokom, že to nie je pravda. Tých 40% sa mi zdá trošku vysoké, ale napriek tomu poviem, že toto bude fikcia, či fakt, pardon.
Mm-hmm. A Osiris?
No, ja sa nemôžem zbaviť pocitu, že som kdesi počul, že to mláďa aj to kukučkina aj vyhadzuje tých spolubývajúcich z hniezda potom, aby viacej žradla mali.
Som tiež počul, no.
Tak ja poviem, že fikcia.
Aha.
Joiner vedel odpoveď.
Ja som je si myslel, fakt? Ale...
Áno, štúdia ukázala seriózne, že zvyšuje šancu preživších až o 40%. Ide o to, že za prvé všetky tie bludy, čo nám narozprávali na základnej škole, kde tade sú samozrejme bludy, a kukučkine mláďa nevyhadzuje spolubývajúcich vonku. A dokonca im ani nevyžiera nejakú masívne stravu, že je väčšie a tak. A výhodu, prečo? Totiž to väčšina kukučiek si to dáva napríklad k vranám a ako vieme, vrany sú inteligentnejšie než 5 či 6 ročné deti a v vodzovkách. No a ale hlavne vrany majú proste veľmi jednoducho dokážu rozoznávať objekty a zvlášť všimnúť si vajíčko, ktoré má úplne iný tvar, farbu a všetko by bola pred tú ranu hračka. Ale kukučka má nejaký smradík vo svojom truse, ktorý proste odháňa evidentne predátorov. Plus navyše sa ukázalo, že tie krkavčie matky kukučie nie sú až také krkavčie a oni sa spolu podieľajú na obrane hniezda. To znamená, že a vlastne tá pôvodná matka zhania potravu, zatiaľ čo tá druhá kukučka akože odháňa predátorov alebo odlákava, alebo tak. No a fakt tam bol výsledok, že v spozorovaných 730 dáčov hniezd a tam, kde boli kukučky, o 40% viacej obyvateľstva prežilo. Dobre, ne?
Mhm. Hej, opäť nás klamali na základnej škole. Alebo neklamali, ale tak ukázalo sa, že to je trošku ináč. Aj vtedy sme si mohli mysleť, že to je pravda.
Hej. No, dvojka. Vedci zistili, že pruhy zebry fungujú ako odpudzovač na hmyz. Čím vyriešili záhadu zebrých pruhov?
To som videl vo feedoch, ale nečítal som ani jeden z tých článkov, lebo zoológia ma moc nezaujíma. Ale... Ja som len videl tie zebrie pasiky, ale neviem, už v takej súvislosti tam spomínali. Ale tak dobre, no dajme tomu, že semizom. Fakt.
OK, Joiner?
Jo, toto sa nedávno objavilo v správach, kade tade. A celkom tomu nerozumiem, pretože som si na 90% istý, že tá štúdia, ktorá ukazovala, že menej ich štípe hmyz a menej ich otravuje hmyz, a jednoducho vyšla už pred minulý rok. Hej, možno, že toto je druhá štúdia, ktorá to potvrdila, alebo niečo také, ale tak podľa toho, čo ja viem, tak toto je fakt.
Hej, a ozaj je to fakt? Takže
tie pruhy zebier ozaj lamali hlavu tým zebrám a tá štúdia vyšla 9. februára 2012 na tým mimochodom. Okay. Teda článok o tom, takže štúdia vyšla pravdepodobne ešte skôr v časopise Science. A čo tí vedci nakoniec spravili, lebo si všimli napríklad, že biely kôň je menej obťažovaný mužkami ako čierny kôň. A prečo to je? Evidentne tá čierna srsť odráža nejakú časť svetla, ktoré tie muchy vnímajú, ako keby tam bola voda alebo niečo také. No a robili potom nejaké pokusy s tým, že a tam dali nejaké lepidlo a tie biele povrchy a rôzne otiene povrchov a pasikované povrchy a tam sa lepili tie mužky, ak tam chodili. A na tie pasikované proste fakt ich to nejak akože odrádza. A nemajú radi.
Alebo proste skôr ich to najmenej priťahuje.
A teda takto áno. Hej. Ale v princípe splní to úlohu toho replantu. Odpudzovaču. Takže, takže tak. Takže zebry si to nevymysleli len tak zo srandy tie pruhy. Teda evolúcia im to nedala len tak zo srandy. No.
Takže keď si zoberiem pruhované tričko na záhradku, tak ma nebudú žrať muchy.
Môže skúsiť. Som zvedavý.
Nie, že nebudú menej.
Hej. Nemám pasikavé tričko.
A demit. Tak požičaj si väzenskú uniformu.
Tie už sú oranžové dnes.
Tak to je úplne sax. No, OK. Poďme teda na posledný výrok. Japonci vyklonovali veľrybu. Ha. A Johnny.
Čo ja viem, akože o tomto som nič nepočul. Je to dosť veľký cicavec. Čo neviem, či by znamenalo nejaký väčší problém, alebo nie. Ale vieš, čo poviem, že to je fakt jednoducho.
OK. A Osiris?
Tiež som o tom nič nepočul, ani si nepamätám, že by som to videl vo feedoch. Ale neviem, či by výsledná veľkosť živočícha mala zohrať nejakú úlohu v tom, či to vedia vlastne tie bunky naklonovať v labáku. A tiež poviem, že fakt.
Mm-hmm. Takže ako vieme, Japonci dostali zákaz loviť veľryby, lebo to robili dosť nehumánnym spôsobom a tak ďalej. A ako odpoveď na to sa pustili do klonovania, ale jak by som to povedal, neviem, či práve veľryb bol to 1. aprílový žart na jednej zo stránok, takže nie, Japonci neklonovali veľrybu. V každom prípade článok bol celkom vtipný miestami. No. Takže a to je asi všetko. Takže Osiris má jeden z troch a Joiner dva z troch. A Joiner vyhral si.
Dobre. A mal si iba jednu fikciu aj napriek tomu, že si hovoril, že si vymýšľaš blbosti.
No a čo? Chcel som vás zmiasť. Ale vymýšľal som si blbosti.
Sám, čo rozprávaš. Si bol popletený celý. Jasné. Určite. Áno. Dobre, takže naši nepoverčiví poslucháči nás budú počuť opäť ďalší týždeň 13. apríla. Tí poverčiví samozrejme to budú počuť asi až 14. alebo tak 15. ak vôbec budú mať odvahu kliknúť na to, keď tam bude dátum, že 13. A budeme sa rozprávať o niečom, o čom ešte nikto nevie čo. Ja by som si možno mohol zobrať tú vec ohľadom audiofilskej hudby. Mm-hmm. Hej. A uvidíme jednoducho, ako to pôjde. Takže zatiaľ vám ďakujem za počúvanie. Môžete nás podporiť na stránke Facebooku, iTunes, blablabla. Čaute.
Čaute.
Čau.